Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda saglyk edaralarynyň işgärleri ýene de batyşa sezewar boldylar. Lukmanlara möhleti geçen we geçip barýan dermanlar paýlanyp olardan şol dermanlary satmak talap edilýär. Lukman öz aýlygynyň esli agdyklyk edýän mukdardaky dermanlary satmak işine şepagat uýalaryny we beýleki işgärleri çekmäge mejbur bolýar. Azatlyk habarçylary Balkan welaýatyndaky ýagdaý barada maglumat berdiler.
Bir tarapdan Möhleti geçen dermanları adamlara satmağa yüreğim etmeyer. Başka taraftan alacım yok. Bizim maşgalamız var. Nämi etmeli? Aylık uzuyuptuz. İni bu gedek möhleti geçen derman görünüşlü mezburluk bize ağır bolyar.
Dip Türkmen başının sağlık öylerden birinde işleyen Lukman aydar. Hopsuluk sebeple anonim gürlen Lukman'ın sözlerine göre ona öz yol başçılarının özünden satmağı talep eden dermanlarının eklesinin möhleti geçiptir ya da indi geçip bariyar. Azatlığın havarçıları Balkan velayetinin sağlığı saklayış müdürlüğünün devlet derman hanelerinde vaxtında satılmadık ve yaramlık möhleti kutaran ya da kutarmağına sandıca gün kalan dermanları sağlık öylerinin işarelerini mezuri satın aldıryanlığını anıkladılar. Türkmen başı da sağlık öylerinin bir neçesi var. Oların her birinde 200 çemesi maşgalı lukmanı şepağıt uyası ve beylaki işar zahmet çeker. Her bir lukmanı 3,5 min manatlık derman paylanıp veriliptir ve onlara şol dermanı bir heptenin içinde satıp pulunu yol başçılarına getirip tavşırmak buyurulubdur. Lukmanlar şol dermanları özlerine verilen bahadan satyarlar ve bu işte öz kardeşlerinin kömögünden pidalanyarlar.
Lukman öz işleyen uçağız tığına değişli medisina işgärlerini, şepaat uyolarını ve hatta garavulları bu işe çekmeye mecbur olyar. Ol şol dermanların bahasını özü tölep bilecek değil. Şonun üçün şepaat uyolarını paylap berdeye.
Dip habarçymyz Balkanly şepagat uýasyna sitirleýär. Dermanlaryň bir bölegi döwlet edara kärhanalaryna hem alınıp barlýar we büdjetçileriň arasynda satylýar. Azatlyk radiosy Lukmanlary möhleti geçen dermanlaryň satdyrylmagyna degişli ýagdaý barada Türkmen başynyň saglyk öýlerinin we Balkan welaýatynyň saglyk saklaş müdirliginiň resmiýetlerinden maglumat we düşündiriş alyp bilmedi. Emma ýagdaýdan habarly yerli çeşme anonimlik şertlerinde gürleşip şeýle buyruklaryň diňe bir yerli resmiýetleriň öýlerinden gelip çykmaýanlygyny aýtdy.
Asgabatdaky sağlyk ritmilerinden we derman zawody tarapyndan tapşyryk bolmazdan vilayet sağlyk bölümi müdirligi beýle buyrugy berip bilmeýär.
Dip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda lukmanlaryň aýlygy 2200-2500 manat aralygynda häzir lukmanlar özlerini paýlanan 3,5 min manatlyk dermanlary satyp bilmeseler, bu olaryň geçmedik dermanlaryň pulyny öz hasabyna ödemeli boljakdygyny aňladyar. Türkmenistanly sağlyk işgärleri ýyllar boýy dürli batyşlara sezewar edilip gelýär. Mundan öň lukmanlar öz işi üçin derur medisina serişdelerini öz hasabyna satyn almagy mejbur boldylar. Şol sanda operasiýa diýen hirurglar arasatçylyk serişdelerini hatda ellikleri özleri satyn almagy mejbur boldylar. Pandemiýa döwründe türkmen lukmanlarynyň hatda gorag eşiklerini hem öz hasabyna satyn almagyna degişli ýagdaýlar bolupdy. Sağlyk işgärleri şeýlede owa hojalyk işleriniň töwerek daşawadanlaşdyrmak ýaly işlerin mal eleştirilmegine iyidgiderli koşan koşyarlar, gazet jurnallary mecburi abuna yazylýarlar. Resmi dinç günlerinde ve profesional bayramçılıklarda medisina işgärleri köpçülüklüň çärelere çekilýärler. Bu ýagdaý ilatyň ýurdun saglygy saklaş budagyna bolan önemini gowşadýar. Ilat köpçüligi mümkinçiligi bolan ýagdaýynda ýurdun daşyna gidip saglygyny bejermäge synanşýar.